otvaram svečanu sednicu Skupštine opštine Titel povodom 8. novembra, dana naše opštine. Imajući u vidu istorijski trenutak, današnja sednica je posvećena stogodišnjici oslobođenja naše opštine u Prvom svetskom ratu i prisajedinjenja Srema, Baranje, Bačke i Banata Kraljevini Srbije. Imam prijatnu dužnost da u svoje ime, u ime Skupštine opštine Titel i u ime generacija kojima se posrećilo da obeležimo 100 godina opštine Titel u matičnoj državi Srbiji, pozdravim drage goste i domaćine.